Ясова керісінше жұлдызнамаға сенетіндігін айтады.
Жұлдызнамаға сенем, қай жұлдыз бойынша келеді, қандай түсті киім кию керек, өзім сенем, сол бойынша тілеу тілеймін.
Достар, жаңа жыл тақырыбын жалғастыра отырсақ. Қазіргі таңда Алматыда мерекелік кештерді қызықты өткізуге көмектесетін түрлі агенттіктер бар. Ол жерде қандай қызмет түрі жоқ десеңізші? Әр атаулы датаға қатысты тиісінше кейіпкерлері болады. Сәйкесінше, жаңа жыл қарсаңында аяз ата мен ақшақарлардың жұмысы қызады. Агенттік басшылары жаңа жыл кейіпкерлеріне тапсырысты бір ай бұрын беру қажет дейді. Тіпті кей адамдар 31-ін аяз атамен қарсы алғанды қалайды екен. Менің әріптесім Талғат Түсенбек аяз атамен ақшақар қызметінің құны шақыратын уақытына байланысты екендігін айтады.
Журналистер одағының төрағасы Сейтқазы Матай жаңа жыл күні қонақ шақырып, осы мерекенің дайындық қамымен жүргендігін айтады. Достары оған осы отырысты аяз ата бол деген ұсыныс жасапты. Бірақ Сейтқазы Матай үзілді-кесілді қарсы шыққан.
Енді мен аяз ата болған жоқ. Бізде енді көп қонақтар болады. Шын айту керек, осы жаңа жылды біз өте жақсы көреміз. Басқа былай енді мейрамдар көп қой бізде Қазақстанда. Ну жаңа жылды бәріміз достар аяз ата болмайды.
Аяз атаны тапсырыс арқылы алдыруға да болар еді, бірақ нарықтағы баға тым қымбат болып тұр.
Ойбай, біз жоқ, ондай ақша жоқ бізде.
Алматыдағы Кристина агенттігі жаңа жыл мерекесі қарсаңында аяз ата мен ақшақарды үйге шақырту тапсырыстарын қабылдаумен айналысады. Агенттіктің қожайыны Кристинаның айтуынша, аяз атаның бағасы шақырылған уақытына байланысты анықталады. Бағасыз таңдаған уақытқа байланысты. Егер 31 күні сағат 7-ге дейін болса, онда 1000-1500 аралығында, ал кешкісін 8-ден кейін 2000 болады дейді. Кристина. Нарықтағы бағаны біле бермейтіндіктен 2000 теңге ма екен деп сұрап қалғанымызда Кристина таңданысын жасырмай.
Нет, доллар.
Доллар деп жауап берді. Сонымен 2000 долларға аяз ата мен ақшақар не істейді екен? Аяз ата мен ақшақар келеді, кішігірім шыршалары бар, музыкасы бар, ата-аналарымен немесе балаларымен шыршаны айналдырып ән салады, балаларымен бірге ойнайды деді Кристина. Ал енді аяз ата мен ақшақар қазақша сөйлей ма деген сұрағымызға Кристина бұл жағы қиынырақ екендігін жасырмады. Біздің аяз аталарымыз орыс тілділер. Егер соншалықты маңызды десеңіз, олардың қолында қазақ тілінде құттықтау сөздері бар. Бірақ іздесе қазақ тілінде сөйлейтін ақшақар тауып бере аламыз, дейді ол. Бір қызығы ұсыныстың қымбатшылығына қарамастан аяз атаға сұраныс бар екен. Агенттіктің қарамағындағы ақшақарлар мен аяз аталарға жаңа жыл түні жұмыс жетеді дейді агенттік жетекшісі. Кеш хабарласыңыз деп ескертті ол. Ертерек тапсырыс бергенде бағасы да арзанырақ болар еді. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Ардақты ағайын, ал енді хабарымызды жастар үні Айдармен одан әрі жалғастыра отырсақ.
Қазіргі жастарымыз шын мәнінде осыдан 10 жыл 20 жыл бұрынғы немесе 90 жастармен салыстырғанда анағұрлым саяз дейтін себебіміз рухтары тым төмен. Оған дәлел, оған факт, оған мысал. Мысалы, кез келген қоғамдық көлікке кірсеңіз, қазіргі кезде шынын айту керек бір тең жартысы 50% орыс тілінде сөйлейді. Орыс тілін сөйлегеннің өзін айтпаған күннің өзінде де немесе бойларында тасқындап тұрған бір ұлттық рухты көрмейсің. Әйтпесе, нағыз келешек болашақтың иесі болатын осы жастардың бүгінгі осыншалық қорғансыз болатындай жағдай қайсы. Оған да қазір осы мәселе мені ойландырып, толғандырып жүрдеуге болады, өйткені өзім де жаспын. Бұндай жағдайға жетіп қалдық дейтін нәрсенің өзінде мен айтар едім, кез келген нәрсе ұрпақ санасынан басап сіңген ғой, сәбигесін. Біз балабақшадағы немесе мектептегі отаншылдыққа тәрбиелейтін ұлттық ұрандарға бастайтын оқулардың дәріс сағаттарының кемшіл болып шығады. Мен ұсыныс жасар едім, мысалы арнайы мектептерде отаншылдық тәрбиені үгіттейтін бір дәріс ашу керек. Ұлттық патриоттық көтеретін мысалы Қабанбай батыр кім болған деген сияқты. Бұл тарих сабағы емес, тек қана ұлттық рухқа баулайтын осындай пән ашу керек. Сонда ғана мысалы сол кезден бастап суарылса, сол кезден бастап тәрбиесі әрбір қазақ, мынау Түркияда айтады екен ғой, түрік болғаныңа мақтан деп. Сол сияқты біз әрбір қазақ болуға мақтануымыз керек. Сондай дәреже жету керек. Сонда ғана біздің мынау осындағы көлгөсір байлықтарымыз шетелге ағылып кетпейтін болады және өз ұлтымызда өз игілігімізге жарайтын болады.
Меруерт Термекбаева, мен Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясының магистрантымын. Мені қазіргі таңда толғандырып жүрген мәселенің бірі ол мына жастардың арасындағы жыныстық тәрбиесі. Не жағдайдан көбінесе жыныстық аурулар тарап жатыр? Ол жастардың көзінің ашық болмауынан, олардың жаңағы дұрыс тәрбиені алмай, оқытушылар мен өзінің ата-аналарынан дұрыс бағыт-бағдар, былайша айтқанда консультация алмауынан туындап жататын сияқты. Өтеді ол сабақтар бар, қазір салауатты өмір салты деген болмаса, эстетика, этика сабақтары барлығы бар. Сол сабақтарды өту барысында әрбір оқушымен, әрбір студентпен жеке дара айналысып, жеке дара олармен сөйлесіп, соған көзін жеткізе, ашқыза түсіндіру керек сияқты. Жыныстық тәрбие беру керек сияқты ол балаларға. Әсіресе осы мектеп жасындағы оқып жүрген балаларға көп тәрбие беріп, оларға көп қадағалау керек сияқты менше. Қазіргі біздің қазақ жеріне Батыс Еуропаның мәдениеті болсын, басқа да тәрбиесі болсын келіп жатыр ғой. Түрлі аурулардың да жұғатын сол себептен, мысалға еліктеуден дейміз ба, мүмкін білмеймін енді. Жат дегенмен де оларды тәрбиелеу керек, көзін ашу керек. Себебі жат деп жүріп, мына жақта ауру шығып, жастарымыз дұрыс емес бағытқа кетіп жатса, олай айтуға болмайтын сияқты.
Қымбатты тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының жаңа жылдық хабарларын тыңдап отырсыздар. Қазіргі таңда көпшілік алдында жүрген танымал адамдар жайында түрлі әңгімелер естейміз. Олардың бірі жақсы пікірлер болса, ендігі бірі керісінше. Кейде елге тараған өсек аяңдардың ешқандай да негізі болмайды. Сол кезде өнер иелері өздерінің шағым арыздарын айта бастайды. Осы ретте кім туралы не бар және ол ақпарат қаншалықты шындыққа жанасатындығы жайында өнер адамдарының өз аузынан естігенді жөн көрдік. Сөз кезегі тілшіміз Мақпал Мұқанқызында.
Әншілер туралы ел арасында өсек аяң көп. Олардың шындығынан жалғандары көп болады дейді әншілердің өздері. Тіпті кейбір өсекті естігенде өзге түгіл өзің таң қаласың дейді әнші Саят Медеуов.
Мысалға мені көбіне жаңағы Ақботамен үйленіпті екі баласына деген өсектер кетті. Одан оны тастап Айгүл Қосановаға үйленіпті деген өсекті де естідім. Шындығы керек. Ел болғаннан кейін елдің аузына қақпа қою мүмкін емес. Өйткені біз өзі сондай халықпыз.
Дегенмен әншінің мұндай жалған әңгімелерге көзқарасы жаман емес те көрінеді.
Енді әртүрлі өсектер көп болды ғой. Оның енді болуы хақ, өйткені ол болмаса, сіз туралы ешкім ойламай жатыр деген ойда болуы мүмкін. Мен ойлаймын, өсектің болғаны дұрыс та шығар.
Өсек аяң жұрт арасында танымалдылықтың белгісі дейді әншілер. Өзің туралы өсек аяң неғұрлым көп болса, соғұрлым танымалсың деген өнер адамдар арасында бар. Түсінік соның көрінісі.
Енді өсектер көп қой, оған мен қатты мән бере бермеймін. Бұл адам болғасын жаңағы артынан сөз ерсе, ол енді жақсы адам атынан сөз ереді деп ойлаймын.
Дейді әнші Ұлту Қабаева. Жақсы тауып айтады, жаман қауып айтады деген әнші Сейфуллин Жолбарыс десе де бұл өсектердің өшіретіні де өсіретіні де болады дейді.
Мысалға Сейфуллин Жолбарыстың үйін тонап кетті деген естігем, оны Шымкентте тұратын әпкелерім маған телефон шалып, ойбай, Сейфуллин сол рас па, осындай деген естіліп отыр деп, мен қайдан шығарып алған нәрсе ол? Құдай сақтасын, ондай нәрсе болған жоқпын. Сөйтсем бір программада айтқан екен, ана Сейфуллин Жолбарыстың афишасын кабинетінде тұрған жерінен ұрлап кеткен ғой. Соны ұрлап кетті деп айтса, ол жаңағыдай қосып-қосып біздің қазекең ең ақырында не керек, Сейфуллин Жолбарыстың үйін тонап кетті деген әңгіме менің туысқандарыма барып жетеді ғой.
Жақсы сөз жармырыс жігіттер тобының мүшесі Ердос жақсы сөздерсе қуанасың, жалған сөздерсе кәдімгідей мұңаясың деп ағынан жарылды.
Өткенде интернетке кіріп қарап отырсақ, сайттарда ол жерде кәдімгі бізге кішкене жанаспайтын, бізге вообще біздің ондай тарихымызда болмаған өтіріктер болып жатыр да. Мысалы үшін бүйтеді, жігіттер Орал қаласына келіп, олар жаңағы ночной клубта түнде ішіп алып, аяқтарынан әрең тұрып жүр, бәрі төртеуде маска ішіп алғандар. Сондай өсектер өзім оқыдым, өзім кәдімгі көзімше. Әрине кішкене көңілің түсіп қалады ондай нәрсеге, ол адам көрмеген нәрсесін көрдім деп қалай айтатын мысалы үшін.
Өзіміз жайлы өсектерді көп естейміз, бірақ мән бермейміз дейді жігер тобының мүшелері Қанат пен Данияр.
Тараз мемлекеттік университетінің құрамында көп салалы колледж бар. Сол жерде жаңа актер өнер факультетін бітіргенбіз өзіміз. Жаңадан бастап жүргенбіз. Сондықтан енді ол кезде де әніміз хит болып, өзіміз кішкене көрініп шыққаннан кейін енді қыздардың арасында мынандай өсек кетіпті. Менің екі балам бар екен, Қанат енді үйленейін деп жатыр екен. Болатбек кәдімгі үлкен кісі деп ойлаған екен, өйткені Болатбектің өзі түрі келбеті сондай үлкен көрінетін. Ойға кіріп шықпайтын нәрсе екі баласы бар екен. әйелі бар екен, сондай сөзін өліп қалды деген жағдайларды көп естігенбіз.
Сапардан жаңағы бір тойдан келе жатып, Жамбыл облысында
күйікте.
Сол жерлерде жаңағы авария болып, жол апатына түсті. Үлкен жарақатпен жатыр екен. Деген нәрсе туристеріміз өзіміз таңғалды. Барлығы жаңағы туыстарымыз, достарымыз біздің қазадан сұраған кезде өзіміз таңғалдық. Басында көңіліміз қатты бұрып, о, неге үйтті, кім шығады деп қатты қиналдық. Енді қазір енді шығып жатса, енді күліп қоясамыз, жеңіл қараймыз. Жеңіл қараған дұрыс екен кез келген нәрсе.
Дегенмен де мұндай өсектерге бейжай қарай алмайтын әншілер де бар екен. Соның бірі Жазира.
Өзім жайлы өсектер естідім, бірақ ол өсек егерден менің отбасыма кері әсерін тигізбейтін болса, маған ол айтылып жатыр ма, айтылмай жатыр ма, бәрібір. Ал егер отбасыма кедергі келтіретін өсектер болса, әрине күні-түні ұйқым бұзылады, көңіл күйім түседі. Ондай өсектер болды, бірақ оны халыққа жариялап айтудың қажеті жоқ.
Қымбатты тыңдарман, ал енді хабарымызды Қазақстандағы соңғы айдағы танымал әндердің шерумен одан әрі жалғастырсақ. Микрофон алдында тілшіміз Талғат Дүйсенбек.
Қазақ эстрадасында биыл ерекше құбылыс. Олай дейтініміз жастар әнші болуға құмар. Соның нәтижесінде биыл әнші де көп, ән де жетерлік. Біз дайындаған онды Қазақстандағы ең үздік әншілер мен жастардың интернет форумындағы пікірлері негізінде дайындалды. Сонымен ондықтың шымылдығына шалық. Бұл әннің көпшілік тыңдарманға жеткеніне көп бола қойған жоқ. Алайда аз уақыттың ішінде танылған әдемі ән жыл қорытындысы бойынша шеруіміздің 10-ші орнынан бірақ шықты. Мустафа фильміне саундтрек, орындайтын мюзикола «Сен мұңды бер маған».
Жүрегімнің мұң жарасын бер маған, жанарымның мұң наласын бер маған, бал күндерді мен сыйлайын аңсаған. Бақытымда айыр бастап қайғыны, махаббатты мен бірнайым мен саған.
Әнші Асылбек Жеменетің бұл әні бір естігеннен ақ есте қалады. Кім біледі, қазақ жігіттерінен алған соң ба бәлкім. Әннің де аты солай, қазақ жігіттері. Асылбек Жемене 9-ші орында.
Алға қазақ жігіттері, сенім артқан жансын халық үміткері, көк аспанда жел бересін көк байрағын, жаса мәңгі қазағымның жігіттері.
Ал Асылбек Жеменеден бір саты жоғары әнші Ақбота Керімбекова «Бұйырмас бағым» деп аталатын өте әдемі 8-ші орында. Жаңа толқын халықаралық фестивалінің лауреаты атанғалы бері Ринго тобын әсіресе жастар жақсы көреді. Біздің шерумізде «Сен ғана» әні 7-ші орында. Жастардың тағы бір сүйіктісі Қайрат Түнтеков. Бұл әнші «Жаралы сезім» фильм арқылы танылды. Әні де дәл солай аталады. 6-шы орында.
Сағындым мен, сағынамын жаным, жазығым мен, жетем. келейді сағым, не жаздым саған арманым. Атпайды сенсіз таңдарым, нәзік үнмен жаралап жанымды. Қара түнмен теңедің таңымды, махаббат сезім орманым. Адасым тұрсың жолдардан. Армандаған күндерім, жұлдыз аққан күндерім.
Биыл Қарақат екінші мәрте ана атанды. Оның әндерін жұрт жатқа біліп айтып жүреді. Ал асыл досым әні талай ән шерулердің биігінен көрінді. 5-ші орында Қарақат. Жыл қорытындысы бойынша әншерудің 4-ші сатысында жігіттер квартеті «Жас қалам» әнімен.
Кездесем ұрлана қараймын, асаудай тулайды жас жүрек. Мен сені жаныма балаймын, сен үшін менде бар бір тілек. Мен сені жаныма балаймын, сен үшін менде бар бір тілек. Сен артық көремін басқадан, сүйем деп айтуға жазғадам. Жеткізе алар ма жүректің жан сырын, жас сырын жасқала. Жеткізе алар ма жүректің жан сырын, жас сырын жасқала.
Азаттыққа телефон шалғыңыз келсе.
Сіздің ұсынысыңыз, сіздің сауалыңыз, сіздің қалауыңыз, сіздің тілегіңіз Азаттық хабарларының арқауы.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 577664, 577665. Хабарласыңыз.
Әншеруіміздің алғашқы үштігіне келіп қалдық. Бір шама уақыт сахнадан көрінбей кеткен еді. Жұртшылық, әсіресе жастар жағы оның қайда екендігін білмей әртүрлі алып қашпа әңгімелерге берілді. Мейрамбек Беспаев «Махаббатым» әнімен шеруіміздің 3-ші орнында.
Толғағандай теңіз кеудем, екі жүрек егіздеумен, жүрмін жаным сені іздеумен. Айдындағы ақ құдайсың, қанат қағып кет тұрғайсың, неге жаным таптырмайсың сен? Алтаным ай көзің мөлдір, хабар күттім өзіңнен бір. Махаббатым қайдасың қайда? Ғашық едім саған сәулем, өтсін өмір сен аңсаумен. Махаббатым қайдасың қайда? Алма бақты арабаумен, жалғыз кетіп барамаумен. Махаббатым қайдасың қайда?
Сүйген жүрек өмірдегі тірек, күні түні соға саған бақыт тілек.
Ал тұрмысқа шыққандығын бір жыл бойы жасырып жүрген Мәдина Садуақасова биыл ғана ағынан жарылып сырын ашқан еді. Ал оның сүйген жүрек әні біздің шеруімізде 2-ші орыннан көрінді.
Жүрегім, мен де мұны білемін, әмір жүрмес қашып жүр.
Сонымен жылдың ең үздік тобы немесе ең үздік әні, әрі жастардың қалауы Музарт. Бұл топтың биыл Алматыда концерті болады деген нақ жастар билетсіз деп бастаған. Ақыр соңында барлығына билет жетпей әншілер үшінші күнінде сахнаға шығуға мәжбүр болған. Сен келерсің әні Музарт әншілеріміздің бірінші орнында.
Сен келерсің бір күні маған қымбат сыйғылан жер бетінде күлкіні жанарыңа сыйдырып таңдар айнып атқанда бәлкім түсте кешқұрым оттай жанған шақтарда құштарлықты кешкінім сағынышым сенгісіз жала шабыт жыртыры қайдан қашан белгісіз сен келерсің бір күні қайдан қашан белгісіз сен келерсің бір күні сен келерсің бір күні сенсіз жалғыз жабықтым бақыт жүзін жасырып түндер есік қағып тұр жұлдыздар шашылып арманға сыққаламда үміт алдай қарады саған ғашық санамда сәуле қалмай барады сағынышым сенгісіз шала шабы жыртыры қайдан қашан белгісіз Sen gelersin bir günü, sen gelersin bir günü.
Азаттық радиосы мен оның Қазақстандағы тілшілері әлемдік ақпарат агенттіктері ұсынған жаңалықтар мен сарапшылар талдауларын
түрлі пікірталас пен көзқарас қайшылықтарын жастар хабарларын
Азаттықтың әуе толқынынан тыңдай алмай қалсаңыз интернет парақшамызды ашуыңызға болады сонда барлық айтылған ойдың өзегі алдыңыздан шығады ол үшін azattik.org деген адресті тересіз ағылшын әріптерімен айтар болсақ azattiky.org
азаттықтан адасып қалмаңыз қымбатты ағайын
Ардақты ағайын осымен бүгінгі бағдарламамыз өз мәресіне жетті. Өздеріңізбен азаттық толқындарында ендігі жолыққанға шейін қоштасамын. Аман, сау болайық ағайын.